Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Гомелі хочуць выселіць кватэры ў людзей, якіх засялялі туды ў выніку махлярства гарадскіх чыноўнікаў. На судзе над мадэльерам Варламавым пацярпелыя адмаўляюцца ад прэтэнзій. Жонцы былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірыне Халіб дазволілі часовы выезд з Беларусі.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты маюць намеры надалей удзельнічаць у забеспячэнні бяспекі Японіі, у тым ліку з выкарыстаннем ядзерных сілаў. Такую заяву зрабіў прэзідэнт ЗША Барак Абама у тэлефоннай гутарцы з японскім прэм'ерам Сіндзо Абэ пасля таго, як раней на гэтым тыдні Паўночная Карэя правяла трэцяе ядзернае выпрабаванне. Паведамляецца, што Абама і Абэ дамовіліся аб сумесных захадах дзеля таго, каб перашкодзіць дзеянням Пхеньяну, якія звязаны з развіццём ядзерных і балістычных тэхналогій. Гаворка ідзе ў тым ліку аб супрацоўніцтве ў рамках Рады бяспекі ААН. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры, выступаючы ў сераду ў Вашынгтоне, заявіў аб неабходнасці важкага міжнароднага адказу на дзеянні КНДР з тым, каб прадэманстраваць і Паўночнай Карэі, і шэрагу іншых краін, у тым ліку Ірану, прынцыповую пазіцыю сусветных дзяржаў у пытаннях нераспаўсюду ядзернай зброі. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін на пашыраным пасяджэнні калегіі ФСБ заклікаў спецслужбы неўтралізаваць экстрэмістаў і радыкалаў у інтэрнэце, каб яны не маглі выкарыстоўваць глябальную сетку ў сваіх мэтах. Пры неўтралізацыі рознага роду экстрэмісцкіх структур трэба дзейнічаць максімальна рашуча, блікаваць спробы радыкалаў выкарыстоўваць для сваёй прапаганды магчымасці інфармацыйных тэхналогіяў, рэсурсы інтэрнэту і сацыяльных сетак, сказаў Пуцін сілавікам. Летась улетку ў Расіі вступіў у сілу закон аб стварэнні гэтак званых чорных спісаў інтэрнэт-сайтаў, згодна з якім інтэрнэт-рэсурсы, якія трапляюць у рэестр, могуць быць зачыненыя без рашэння суду. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Суд у Паўднёвай Афрыцы прад'явіў абвінавачэнне ў забойстве чэмпіёну паралімпійскіх гульняў Оскару Пісторыюсу. Мінулай начы ён застрэліў сваю сяброўку 30-гадовую мадэль Рэву Стэнкамп. З'явіліся паведамленні, што Пісторыюс прыняў яе за рабаўніка. Сам спартовец супрацоў сонечае са следствам. Паліцыя ацэньвае ягоны стан як псіхалагічны шок. 26-гадовы Оскар Пісторыюс – адзін з спартовец замбежаванымі магчымасцямі, які прыняў удзел у звычайных алімпійскіх гульнях, медаліст чэмпіянату свету ў лёгкай атлетыцы. Ён першы бягун з ампутаванымі канечнасцямі, які пераадолеў мяжу ў 46 секундаў у бежы на 400 метраў. Прычынай аварыі пасажырскага самалёта Ан-24 пад Данецкам стаў моцны туман, пра гэта паведаміў прадстаўнік дзяржаўнай авіяцыйнай службы Украіны. У сераду ўвечары самалёт украінскай авіякампаніі «Паўднёвыя авіялініі», які ляцеў з Адэсы, здзейсніў аварыйную пасадку ў аэрапорце Данецку. Самалёт страціў кіраванне, упаў паміж узлётнымі палосамі і разваліўся на дзве часткі. Загінулі 5 чалавек, 9 шпіталізаваныя, усяго на борце знаходзіліся 52 чалавекі. Гэта былі